Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta Ne izdrž. Ovaj serijal podcasta je deo projekta koji sprovode Populacioni fond Ujedinjenih nacija i Fondacija Ana i Vlada Divac, a pod imenom Youth for Inclusion, Equality and Trust, odnosno Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje. Uživajte! Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta Ne izdrž. Moje današnje gošće su Milena Minja Bogavac i Ana Ninković. Devojke, dobrodošle.
Hvala.
Hvala puno na poziv.
Hvala vam puno. Ja sam baš srećna što ste danas sa mnom ovde u ovom našem lepom podcastu i da pričamo o vašem neizdržu i o fantastičnoj predstavi Devojčice. Najpre za početak da vas predstavim. Ana, ti si aktivistkinja, feministkinja, glumica u predstavi Devojčice. Ti si završila filološki fakultet,
tako je,
i sada si na masteru na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Minja, ti od svih silnih identiteta koje imaš, danas sam rešila da izdvojim samo par koji su vezani za ovaj današnji razgovor, a to je da si ti aktivistkinja, radnica u kulturi i na internetu, kako ti voliš da kažeš, koja radi sa mladima i za mlade, i ti si takođe dramaturškinja i pozorišna rediteljka mnogih predstava koje je radio Reflektor teatar, jel tako, čije si inače koosnivačica i direktorka, ali si takođe dramaturškinja i rediteljka i ove predstave Devojčice.
Tako je.
Koja, kako što sam rekla, je deo Reflektor teatra, koja je deo Centra E8, jel tako? Ono što bih ja na početku rekla zašto nam je važno i zašto razgovaramo uopšte o ovoj predstavi danas, jeste da se ona bavi dekonstrukcijom stereotipa i narativa sa kojima se susreću devojčice tokom odrastanja, što nam je jako važno tokom svih epizoda koje smo do sada snimali. A ono što je isto interesantno jeste da je ona nastala 10 godina posle predstave Muškarčine, gde si se bavila temom dekonstrukcije narativa koji su vezani za odrastanje dečaka. Pa eto, volio bih da kažeš, da kažemo za početak, koji je bio tvoj neizdrž da eto posle 10 godina napraviš i predstavu koja se bavi devojčicama?
Hvala na ovoj divnoj najavi i na vrlo zapravo važnom i koncipiranom pitanju. Za mene je jedan, ajde da kažem, krug mladosti ili odrastanja nekako počeo Muškarčinama i završio se Devojčicama. Svakako imam neizdrž kada je u pitanju tema rodne ravnopravnosti, mislim da o njoj treba da govorimo stalno i na različite načine. U trenutku kada smo radili Muškarčine, činilo se da je vrlo novo i da je važno posvetiti se i mladićima i muškarcima u smislu nekog feminističkog obrazovanja, jer naravno, ukoliko si deo nekog problema, moraš biti deo rešenja i nije priča o rodnoj ravnopravnosti samo ženska priča, niti je feminizam isključivo ženski klub. Trebalo bi da imamo muškarce na svojoj strani kao drugove i saveznike u tim borbama, ali kada pričamo o Devojčicama i predstavi koja je nastala 10 godina kasnije, mogu da kažem da stvarno, obzirom da ja jesam žena, sam je nekako osjećala mnogo ličnije i mnogo sam se na drugačiji način vezala i za devojke sa kojima sam radila tu predstavu i za uopšte čitavu tu tematiku. S jedne strane, u mnogim mojim predstavama i u predstavama Reflektor teatra i u drugim, mi smo se često bavili ženskim pitanjem ili nekim posebnim ženskim problemima ili feminizmom i rodnom ravnopravnošću, ali u Devojčicama koje su predstavu o odrastanju, meni je jako bilo važno da sam sama, čini mi se i nadam se, završila taj ciklus odrastanja. Da sam u nekim godinama kada već mogu da posmatram pitanja devojaka i mladih žena sa neke određene distance lične, i ono što, osim toga što je naravno i možda trenutak takav, da mislim da je jako važno da razgovaramo o tome kako odrastaju devojke i mlade žene u Srbiji danas, za mene je takođe bilo važno da pokušamo, da probamo, da napravimo neki kolektiv koji je ženski kolektiv u kome su sve devojke snažne, hrabre i mudre, ali koje će pre svega biti jedne drugima podrška, i da probamo da sa tom ekipom predstave Devojčice napravimo nešto što može da dugo traje i možda ospori te stereotipe da je žena ženi vuk, da su žene međusobno takmičarke i konkurentkinje. I ja sam za sada presrećna kada vidim da se ekipa predstave Devojčice voli i podržava, ali isto tako negde mislim da je ovo tek početak njihovog puta i nadam se da će se predstava igrati dovoljno dugo da bude zapravo osnova za pravljenje neke zdrave i pametne i hrabre ženske solidarne zajednice.
Ja sam sigurna da hoće, posebno pošto imamo Anu tu u predstavi, jednu od koliko devojčica?
Devojčica, odnosno devojaka, u predstavi je 10. Da, devojčice su naša tema, ali u suštini one su devojke, tako je.
Tako je, to je ono gde uvek upadnem devojčica, znam da su devojke. Tako da, Ana je tu danas sa nama kao jedna od glumica u predstavi. Ti si imala jedan vrlo zanimljiv put do ove predstave. Volila bih da nam ispričaš malo o tom putu i o tom tvom neizdržu koji te doveo do glume u ovoj predstavi i do one rečenice pa to sam ja.
Da, pa ja sam nekako, kada me pitaju ljudi kada sam postala feministkinja i kada je uopšte ta tema počela da me interesuje i ta problematika, Minja nam je to pitanje postavljala nekoliko puta u toku samog procesa, ja sam rekla pa ja sam feministkinja od uvek. Živim sa starijom sestrom, mamom i tatom, to jest u takvoj sam porodici odrasla i nekako nas je bilo više i nekako me uvek ta neka nepravda koja inače žene u društvu nažalost okružuje, prosto sam uvek se borila protiv nje, uvek me je tangirala i stvarno nekako kako sam postala feministkinja spontano. Znači zaista nisam znala naravno da se to tako zove isprava, ali se ispostavilo da to ima svoje ime. Sad, kako sam došla do rečenice, pa to sam ja. Tekst konkursa za ovu predstavu, dakle, kriterijumi su bili da nismo profesionalne glumice, da nismo studentkinje glume, da imamo između 18 i 26 godina, da nas interesuje gluma, pevanje, da potencijalno možda imamo i neka pređašnja iskustva i da nas interesuje tema feminizma. E, to sam stvarno ja. I stvarno kada sam pročitala to, bavila sam se glumom amaterski, mogu da kažem i profesionalno u smislu da sam igrala i u profesionalnim predstavama do sada. Međutim, nikada nisam uspela da upišem glumu na fakultetu, tako da u tom smislu, jel tako, je to kao amaterski. Išla sam u muzičku školu, bavila sam se pevanjem i stvarno se ta neka moja ljubav prema glumi, prema izvođenju spojila sa feminizmom i eto, to sam ja.
Eto, došli smo do predstave.
Da.
Postoji taj interesantan moment, to što sam rekla na početku, da si ti i završila filološki fakultet i tu si se još bavila ženama u književnosti. Pa bih voljela da malo popričamo sada o tome koliko su žene vidljive u književnosti, jer to su neke, kako sam ja dobro shvatila, u toj našoj pripremi jedna od tih nekih možda prvih stvari kojima si se negde bavila i da si možda i jedna od prvih na filološkom fakultetu koji se bavila temom spisateljica, da tako kažem.
Da, pa neko,
žena u književnosti.
Kako su meni rekli profesori na odbrani diplomskog rada, moj diplomski rad je prvi na našoj katedri koji se bavio delom Jelene Dimitrijević i koji je uopšte imao taj feministički pristup. Naravno, nisam prva uopšte koja se time bavila, ali sam diplomski rad je prvi takve vrste. Bavila sam se i pre samog diplomskog sam nekoliko seminarskih radova posvetila delu Jelene Dimitrijević i to mi je, na primjer, bilo, sasvim sam slučajno čula za nju od profesorke, ali na jednom izbornom predmetu. I ona, nažalost, njeno delo nije u silabusu, barem nije bilo do 2021. godine, sad nisam čitala nove akreditacije i slično, ali do skora svakako nije, nijedno njeno delo nije bilo u obaveznoj literaturi i lektiri. U srednjoškolsku lektiru je ušla tek pre nekoliko godina, što je meni prosto neverovatno, zato što je ona jedna od prvih feministkinja kod nas, prva žena putopisac, zaista je dosta je pisala je o ženskom pitanju, o ženskom položaju, naročito u islamskim sredinama, ali ne samo u islamskim sredinama. Upoznavala se, sarađivala je sa mnogim važnim ličnostima, uglavnom feministkinjama širom celog sveta. I sad odjednom kao ona nije dovoljno bitna da se izučava njeno delo na fakultetu i u srednjoj školi. I to je nekako bio dodatni motiv da prosto njoj posvetim, to jest njenom delu, jedan deo mog diplomskog rada.
Ja sam baš, skoro sam pričala i ja sam završila istoriju umetnosti i otprilike slična priča u smislu da se jako malo umetnica izučava i da uglavnom kada dođete do neke onda to bude na nekom izbornom predmetu. Mislim, negde interesantno da kroz priče raznih žena koje su i prošle kroz podcast je uvek to, ja sam bila feministkinja, nisam znala da to ima ime i kako se zove i to kao jedva sam saznala i došla do neke žene, a znamo da ih ima. I gde su te žene sad u književnosti svuda? Mi smo pričale, mnogo mi je interesantna ta priča o damskom dramskom krugu koju smo ti ja pričale. Vola da nam to ispričaš. Kao jednu širi kontekst u smislu da žene u književnosti i obrazovanju postoje.
Da. Pa ja bi se evo negde nadovezala na Aninu priču i rekla da je zbog ovakvih stvari, ovakvih primjera i šireg znanja nama u Reflektor teatru bilo važno da ako autorki u predstavi devojčice ne budu profesionalne glumice, jer upravo zbog tih njihovih različitih ekspertiza, različitih obrazovnih, nekog obrazovnog konteksta odakle one dolaze, vrlo je lepo slušati zapravo priče o tim mnogim ženama koje su sakrivene u nekim raznim disciplinama ljudskog duha i u tome što dobijamo kroz obrazovanje. Ja sam konkretno studirala dramaturgiju i to je oblast u kojoj imate utisak kao da su se žene pojavile tek u 20. veku. Mm-hmm. Kada se predaje srednjevekovna dramska književnost, kaže se da postoji Hrosvita kao prva žena dramski pisac, spisateljica rekli bismo danas, i vrlo je teško doći do bilo kog njenog dela i generalno ona su, kako da kažem, očigledno vrlo talentovana žena monahinja koja je veliki deo svog opusa posvetila i pisanju nekih predgovora gde se praktično izvinjava Bogu i narodu zašto uopšte piše o grehu, ali objašnjava da se mora pisati o grehu da bi se spoznala vrlina i teško da osim toga što je bila eto žena, pa u tom smislu nekako ekskluzivna, teško da možemo da govorimo o nekim vrednostima koje bi danas bile relevantne iz njenog dramskog opusa i onda opet nema žena i nema žena i nema žena bukvalno dok se ne dogodi 20. vek i onda vidite kako su se žene u suštini borile veliku količinu vekova za uopšte svoju pismenost, a zatim mogućnost nekog javnog izvođenja vašeg dela koju pozorište podrazumeva. Kada se desi taj 20. vek i kad mi najzad kao studentkinje dramaturgije smatramo da smo na nekom smeru gde nam predaju i žene, onda shvatite da žene koje su recimo nama predavale sve staju u jednu lekciju udžbenika istorije jugoslovenskog pozorišta i drame, gde se one zovu i to poglavlje se zove damski dramski krug. Estetski, politički, vrednosno, kako god, sa stanovišta dramaturgije, te autorke ne povezuje nijedna druga stvar, sem što su žene, pa tako mogu da dobiju taj jedan mali separe u istoriji damski jugoslovenskog pozorišta i drame, gde, što je još uvredljivije, se one nazivaju nekim damama, jer ja bih rekla da su to ozbiljne autorke i velike radnice i ozbiljne umetnice. Poslednje što bih za njih rekla je da su dame, a posebno ih ne bih svrstavala tu zajedno. I nadam se da nekako pripadam generaciji koja se stvarno trudila da ovakav doživljaj žena u dramskom pisanju promeni. Mislim da sada već možemo da govorimo o nekoj dominaciji ženskog diskursa u savremenom, ne samo dramskom pismu, nego i izvedbenom tekstu. A opet se nadam i da generacija mladih autorki koje dolaze sa tom, jeli da kažem, nekom tradicijom, će još moći da dodatno te sve konstrukte i očekivanja prodrmaju i razdrmaju i da sada stvarno možda dolazi neko vreme kada ćemo autorke deliti u odnosu na to što one pišu, a ne po tome što su jeli autorke, pa su već po tome zanimljive.
Jasno, sad kad si rekla da prodrmamo te konstrukte, setila sam se Ane i njenog videa rada koji je prodrmao razne konstrukte, jer bih polako volila da uvedemo priču malo, da kažemo, medije i taj online svet. Da li bi volila da nam kažeš nešto više o tvom videoradu koji je bio viralan u jednom trenutku, da. Tako da sigurno sam da će svi znati o čemu pričamo kad kreneš da govoriš.
Da, ja sam u februaru ove godine, 2022. Ne znam kada će biti emitovano. Dakle, pre skoro godinu dana sam zapravo napravila taj jedan video kolaž sa pesmama u kojima su, sa domaćim pesmama u kojima su dominantni motivi nasilja nad ženama i tog nekog ženskog samoponiženja kao krune i vrhovnog pokazatelja neke bezuslovne ljubavi. To je bio ispitni rad na izbornom predmetu pop kultura na masteru mom na Fakultetu dramskih umetnosti. I suštinski ja sam to okačila na YouTube kako bih lakše delila sa sebi bliskim ljudima, prosto jer sam bila zadovoljna onima što sam uradila. Međutim, to je stvarno preko noći postalo viralno. Sada broji preko 270.000 pregleda. I zaista tih nekih nedelju, dve, ja nisam mogla da živim od medija koji su me konstantno zvali na intervjue, u programe i tako dalje, ali i od komentara na društvenim mrežama. E sad, ja sam nekako stvarno birala da veći značaj pridajem pozitivnim komentarima i zaista ih je bilo mnogo, a negativne sam delila u nekoliko grupa. E sad, bilo je oni koji su prosto pisali hate komentare, tako moram da se izrazim, kojima stvarno nikakav značaj nisam pridavala, ono kao dobro, evo sad sam ja čuo ovu pesmu, idem sad da prebijem ženu, haha, dobro, to je smešno, nije smešno, strašno je, ali to su, jel te, ti takozvani trolovi. Bilo je onih koji su se sad tu nešto hvatali za neku metodologiju mog rada, jer su pogrešno shvatili da je to moj diplomski master rad ili tako nešto. Ali oni koji su mi tu bili najinteresantniji, mislim da to naj nekako simptomatičnije u celoj toj priči, jesu oni koji su se strašno uvredili što sam ja tu uključila neke njihove omiljene izvođače. E sad, ja kada sam počela da izradu tog, kada sam ušla u taj proces, pretpostavljala sam da će najveći broj pesama biti iz turbo folka, priznajem, znači bila sam vrlo, imala sam predrasude, međutim ispostavilo se da je otprilike pola pesama iz turbo folka i nekih drugih žanrova, odnosno rock'n'rolla, repa i slično. I sad nekako najveći branioci, ti uvređeni muškarci, su bili oni koji su branili, koji slušaju rock i rap, i prosto njima je bilo strašno što sam ja tu uključila, ne znam, Riblju čorbu, Zdravka Čolića, Đorđa Balaševića, zatim, ne znam, Bad Cop i slično. E sad, ja slušam neke od tih izvođača. Mislim da bi bilo licemjerno da ih nisam uključila, jer onda bih ja bila ta koja favorizuje nekoga. Ali ta njihova odbrana, beskompromisna, kao sad oni nisu, oni prosto ne smeju da se kritikuju, to me jako podsjetilo na onaj simptom koji imamo u društvu, a to je kada često čujemo, ma ne bi on to. Mm-hmm. Naprimjer, kada kažemo, ne znam, tvoj drug me, na primjer, udario, ma nije on takav, sigurno si ti to nešto pogrešno razumela. E, mislim da je to ista tada, da vrlo da može tu da se povuče paralela između ovih, ma nije on seksista, nije to što je njegova pesma, to si ti nešto pogrešno razumela, on je super, je isto kao i ovo, ma ne bi on tebe nikad udario. E sad, naravno,
divan čovjek, komšija.
Da, javlja se na ulici i komšijama, jest. Sad, naravno, ja tu povlačim paralelu, nije ista stvar i ne kažem da bi nužno ti ljudi to uradili, pošto mnogo svi vole sve bukvalno da shvataju, pa moram da se ogradim, ali prosto mislim da je to vrlo slična stvar.
Sad je interesantno nekoliko stvari iznimljenja koje je pomenula, pričali smo i malo pre, i trolovanje i cancelovanje i razne nove stvari, mislim, novi termini neki koji se koriste, da kažemo, nekima novi, nekima ne, i to me podsjetilo da spomenem da UNFPA sada ima novu Body Right kampanju u okviru koje je izrađen pojmovnik vezanje za digitalno nasilje, i mislim da je jako važan, on je, može samo online da se nađe, i mislim da je jako važan zato što objašnjava razne pojave koje se sada dešavaju, za koje mnogi od njih možda ni ne znamo kako se zovu, niti da imaju ime, niti da nam se, da je to što nam se dešava nasilje, jer sve to cancelovanje i to što ti nisi mogla da živiš od komentara, takođe neka vrsta nasilja. Ove, tako da mi je samo palo na pamet, pa sam htjela da pomenem i tu kampanju koja je u toku, ovaj, i koja mislim da je jako važno da se pogleda, posebno da se negde prođe kroz taj pojmovnik i da se vidi šta je to sve, jer to digitalno nasilje se vrlo često pretvara posle toga u fizičko nasilje. To što si sada ti rekla, možda on ne bi i slično, ali ovaj, mislim da je jako važno, jer mladi danas žive negde na internetu, tako da uopšte nije naivno ništa od toga, zato sam i želela da negde pomenemo taj tvoj rad i sve to što se desilo oko njega i kako su ljudi sve učitali i pročitali to što si ti u stvari htela da kažeš. Minja, ti si nešto htela da dodaš, izvini.
A tu je meni strašno zanimljivo kako mi kad god se bavimo nasiljem, uvek kao polazimo od toga da mi nismo nasilni i nikada ne iskoristimo tu priliku da u sebi prepoznamo neke obrasce nasilničkog ponašanja. I to je između ostalog jedna od stvari zbog čega ljudi ne razumeju feminizam na pravi način. Nekako uverena sam da nije Ana želela da pozove na cancel pojedinih izvođača. Naravno da nasilje prema ženama postoji i naravno da se različiti umetnici različito referišu na taj fenomen koji je među nama. Nije dakle ideja da zabranimo tu temu u medijima, ali ono što sam ja negde i razumela iz Aninog video rada, a generalno mislim da u dobroj umetnosti koja dotiče pitanja nasilja, toga ima svugde, jeste da bi nekako trebalo da u analize tih stvari polazimo od sebe. Dakle, nismo mi super zaštićeni i ne govorimo sa neke super moralne pozicije u kojoj nikada nećemo biti počiniteljke neke vrste nasilja. Poenta je da smo vaspitani u svetu u kom se nasilje stalno normalizuje i da neprekidno treba da preispitujemo sebe u odnosu na uloge nasilnih žrtva posmatrača u kojima se stalno možemo naći. Naravno da je veoma važno da prepoznamo i da to, upravo si kazala, digitalno nasilje često završi kao nasilje u fizičkom prostoru. Digitalni prostor je samo novi prostor, ljudi su i dalje isti. I da kažem, veći nasilje, kada ga pokrenem u digitalnom prostoru, ono je okrenuto prema nekom ko nije digitalno biće i avatar, nego ko je realna osoba i na vrlo realan način doživljava emotivno iskustvo nasilja, kao i kada mu se obratite lično, isto je ako mu se obratite na internetu.
Jeste, da, to je ono što često čujemo, kao ja ne čitam komentare jer uglavnom su kao strašni pa neću da me uznemirava, a u suštini ne shvatamo da to stvarno jeste jedan vid nasilja, ali ljudi nekako se osjećaju opušteniji da tu sad napišu neki komentar nego da ti u lice kažu nešto što im ne odgovara i onda nekako tako puste valjda samo sve kočnice koje imaju.
Uverena sam da ako se bavite nekom vrstom javnog rada da je ne čitanje komentara zaista polovina mentalnog rada.
Verujem da jeste. Htjela sam, ovo nam je stvari super uvod za priču o predstavi Devojčice, zato što vi tu obrađujete jako puno tema, mnogo od njih smo i sada pomenule, ali bih voljela da Minja kao dramaturškinja i rediteljka predstave, da nam ti kažeš kako je tekao taj rad na predstavi i zašto je ona u stvari važna, ne samo za tebe, nego u tom širem kontekstu. Rekla sam na početku zašto ti je bilo važno da ova predstava se desi, ali ja sam je odgledala i ona je fantastična i ono što se stvarno vidi jeste da su to autentične priče. Znači svako od nas se negde pronašao, jer mi smo svi bili tinejdžerke u nekom trenutku i prolazili smo i kroz one ekskurzije koje se dešavaju i različite odnose sa mamom, tatom, prijateljima. Danas je to malo drugačije, danas su uglavnom sad na mobilnim telefonima, mi to nismo baš imale, ali to je sad taj deo o kojem smo sada razgovarale. Tako da ja mislim da je vama bilo jako i zabavno, ali i možda ne mogu da kažem zahtevno, da nađete baš te niti koje povezuju apsolutno sve sa kojima ono publika može da se poveže.
Da, pa mislim da je uvek važno baviti se pitanjima roda, jer to jeste neka vrsta koda kroz koji dešifrujete čitavu kulturu i mnoge, mnoge obrasce koje u okviru jedne kulture postoje. Tako kada se bavimo pitanjima devojčica ili ženskog odrastanja, neminovno dolazimo na pitanja različitih vrsta nasilja i zbog toga nam tema roda jeste bitna. Ona može biti, razumevanje roda može biti odlična alatka za prevenciju rodno zasnovanog nasilja, a ono čini možda 80% nasilja ukupnog na svetu. I onako kako je tekao naš proces, ja moram da primetim kako je bilo zanimljivo i lepo i zapravo lako, mnogo manje izazovno raditi sa devojkama, jer se devojke povezuju razgovorom i imaju izraženu empatiju, mogu da razumeju jedne drugima emocije i vrlo se lako nadovezuju. Dakle, postoji taj neki, kao da kažem, empatički mehanizam da u momentu kada jedna ispriča neko svoje iskustvo, drugi devojke posegnu za nekim sećanjem koje se na neki način na to referiše ili je blisko ili su se osjećale na sličan način. I tu stvarno uvek volim da poredim procese muškarčina i devojčica. Stvarno sam prvi put razumela u nekom antropološkom smislu feminističku krilaticu lično je političko. Sa momcima kada radite, oni vole da improvizuju, vole da se igraju nekih zadatih uloga, vole da eventualno neke stvari uče ili iznose svoje zapažanja, ali neće toliko lako da kliknu na pitanja poveravanja i ličnih priča. Sa zapravo devojkama mnogo smo se manje igrale nekih pozorišnih igara, koliko smo imale niz razgovora, dugometražnih kafa, gde se pomene tema, danas ćemo pričati o tome i tome. U početku izgleda da krene malo onako teže, kada prvo ispriča priču, odjednom se sve sete da im se desilo nešto slično i ono zapravo kako smo mi zapravo radili selekciju materijala tih, jeste da smo negde birali koja ima najupečatljiviju priču u nekoj oblasti ili tematskom krugu koji nam je svima bitan i birali smo priče iz onih, dakle, nekako pod tema na koje smo sve nekako mogli da se referišemo. Predstava devojčice zbog toga je sigurno za veliki broj ljudi u publici može da pokrene razna pitanja identifikacije i sigurno nekog tog, da kažem, osjećaja da nešto što gledate na sceni jeste nešto što imate u iskustvu. A ono što je možda dobar indikator toga zbog čega su predstave o rodu ili pitanje ovih predrasuda konstantno važno je recimo činjenica da u slučaju devojčica mi možemo toj predstavi da dodamo i neki nadnaslov bele privilegovane srednjeklasne devojčice u Srbiji danas i tu je za nas bilo upozoravajuće da mi zaista nemamo tu neke priče o devojkama iz posebno ranjivih društvenih grupa. Ja bih volela da imamo neke priče devojaka koje se etnički razlikuju ili devojaka koje imaju neku vrstu, da kažem, još neku karakteristiku koju čini dodatno ranjivim i s jedne strane može da bude upadljivo da se takve devojke ne bi ni prijavile na casting gde se jasno kaže da ćemo se baviti svojim ličnim pričama jer je verovatno da razumeju da je njihova pozicija složenija i da bi učešćem u takvoj predstavi bile dodatno izložene. Ono što smo mi kao koautorke devojčica pokušale je da se referišemo i na te teme i da negde i njih obradimo iz svoje perspektive, a ono što bih ja volela je da u budućnosti živimo u takvom društvu u kom će biti moguće da čujemo i glas devojaka iz ranjivih grupa na sceni i da to ne bude samo neko, da kažem, projektno pitanje, nego pitanje svih nas kao publike koja bi želela da prosto obogati svoja znanja i za takva neka iskustva.
I da stvorimo prostor da se one osete sigurnim da mogu da pričaju te svoje priče i da ne misle da će biti osuđivane zbog toga.
Baš tako.
Htjela sam da te pitam, koliko dugo ste pripremali predstavu?
Predstavu smo pripremale od juna do premijere koja je bila 2. novembra i Reflektor teatar mi u principu jesmo pozorište u kom se sve stvari rade dugo i procesno i uvek kažem da je najdragoceniji resurs pozorišnog procesa vrijeme, ali moram da kažem da su ove devojke stvarno velike zmajice i da ovo za jedan takav proces koji je toliko ličan, toliko kolektivan i toliko od nule, ovo nije bilo previše dugo vrijeme.
Da, pa posebno što znam i koliko je žena bilo uključena u ovaj proces i voljela bi da pomenemo i neko od koautorki jer znam kad smo se pripremili, kad smo pričale, da si mi baš pričala to, da ste vi sve sedeli i rekli, aha, da ovo nam je sada zajedničko, iako smo različite po godinama ili po, ne znam, interesovanjima, obrazovanju, ali kao da ovo nam se desilo, da ste tako došli do ovih priča, a to su sve fantastične žene, tako da baš bih volila da pomenemo ko je sve, zato što to nikad, mislim, nekako imamo to kao sve mogu sam, sve ću ja sad to, ali da bi nešto stvarno bilo kvalitetno i da bi nešto stvarno rezoniralo sa svima, to je glavnom rad veće grupe ljudi.
Tako je.
U ovom slučaju, rekla bih, većinom žena.
A posebno ja u pozorištu, sećam,
dobro, posebno
koje
u pozorištu,
je umetnost dogovaranja
u
suštini.
Jer, glavno, mislim, niti smo mi nešto same, niti smo prve. Znači, postoje mnogi žene pre nas koje su nešto započele da bismo mi sada mogle ovo da radimo i da nastavimo, a sa druge strane sva iskustva su nam užasno važna da bismo mogle da nešto prenesemo na pravi način, posebno kad govorimo o tom nekim kreiranjima pozitivnih narativa.
Za nas je stvarno važno u svim predstavama u Reflektor teatru da oko sebe i u toku procesa uvek imamo i ljude koji nisu na sceni, ali koji doprinose svojim analizama, sugestijama, predlozima, svojim na kraju predavanjima koja naručujemo od njih i koja zajedno slušamo. I ono što mi uglavnom radimo je da imamo neku temu, ne znamo kuda će nas to odvesti, ali smo spremni da veoma raširimo naš krug sagovornika i sagovornica kako bi zapravo videli u čemu formiramo neke stavove. I isto je tako bilo u radu na devojčicama, gde smo imali podršku stvarno pet fantastičnih žena i koje su negde temama o kojima su razgovarale sa nama vrlo na bitan način trasirale dramaturgiju same predstave i neke od tematskih okvira koji se u njoj pokreću. Pre svega bih želela možda ovom prilikom ne samo da ih pomenem, nego i da im se zahvalimo. To su bile Adrijana Zaharijević, Nađa Duhaček, Jelena Memet, Maja Maksimović i Marija Ratković, sa kojima smo razgovarale sa Adrijanom o istoriji feminističkog pokreta u Jugoslaviji, sa Nađom o pitanju mesta koje žene zauzimaju u obrazovanju, sa Majom Maksimović o osjećaju žene u javnom prostoru ili pitanjem toga da li su žene uopšte bezbedne u javnom prostoru, sa Jelenom Memet o istoriji feminističkih protesta i mirovnog aktivizma u feminizmu i sa Marijom Ratković o pitanjima kojima se ona mnogo bavi, a to su pitanja žena u zdravstvenom sistemu i nekog prava na žensko zdravlje, ali naravno kako sve te žene imaju vrlo široka polja svojih interesovanja, nekako smo sa svima njima doticali razna druga pitanja i teme vezane za solidarnost, žensko prijateljstvo, podršku, odrastanje, umetnost, naše neke jeli, ukuse ili preference u umetnosti.
Što se sve vidi u predstavi, to moram da kažem.
Ja se iskreno nadam.
Stvarno se vidi i osjeća. Kako je za tebi izgledao ceo ovaj proces sada i sa ovim predavanjima i razgovorima?
Kako ja to volim da kažem kao grupna terapija.
Tako je, da.
Zaista, sad, Minja je rekla da je proces počeo u junu i zaista jeste, s tim što su ti neki prvi sastanci bili malo neformalniji. U smislu da prosto takvo je doba godine, išli smo na odmore, na putovanja i tako dalje, tako da smo se tu nekako sastajale tih prvih nekoliko meseci sporadično i bilo je nekako neformalno u tom smislu da sad to nije, i zapravo ceo ovaj proces je u tom smislu neformalno da mi nismo sedele i uvežbavale neki napisani tekst, dakle tekst je nastao u toku samog procesa, ali tako sednemo na kafu, Minja zada neku temu o kojoj ćemo mi razgovarati, to je deliti prosto svoje iskustva i upravo to, samo se nadovezujemo jedna na drugu, digresiramo i to je trajalo i trajalo i bilo je prelepo zato što zaista i stvarno kao baš je imalo neko terapeutsko dejstvo zato što setimo se nečega što iz detinjstva, iz odrastanja, što nije nužno traumatsko iskustvo, ali uglavnom nije pozitivno iskustvo. I sad to je nešto čemu možda mi ne pridajemo neki veliki značaj, možda se nismo ni setile toga u poslednjih, ne znam, 10 ili 15 godina, ali sad nas je prosto nečija priča kao prisetila nas je, natrala nas je da se prisetimo toga i tu smo se nekako ponovo spajale i zaista taj neki kolektiv koji se oformio i prijateljstvo nešto neverovatno. I ja kažem, ovaj zapravo sam proces je naravno nas bližio, prosto morale smo, viđale smo se svaki dan onda u jednom momentu i to je bilo po nekoliko sati dnevno i zaista smo delile svoje lične priče, lične iskustva, ali zaista predstava i naše prijateljstvo i to neko zajedništvo tek počinje da živi. I ja jedva čekam. Prosto jedva čekam sve što nas čeka i što je pred nama.
Pa, predviđamo svetlu budućnost. Sigurno više od 10 godina, jel?
Mislim da nije zahvalno da govorimo jeli, u nekim kategorijama koliko neka predstava može da se igra, ali sam sigurna da i kada se ova predstava ne bude igrala, ona će nastaviti da funkcionišu kao prijateljice i kao saveznice i... zaista svim srcem navijam za taj kolektiv i mislim da je postavljena na nekim zdravim osnovama, a da je pre svega u pitanju činjenica da su one zaista sjajne, veoma otvorene, veoma hrabre, pametne, mudre i ambiciozne mlade žene.
Ako bismo, pošto obično na kraju neko kažemo koja bi bila vaša poruka sada za devojke, devojčice koje razmišljaju da sada eto konkretno možda da se bave ne nužno glumom, ali prosto ovim temama o kojima se vi bavite u predstavi, koja bi tvoja poruka bila za njih?
Devojke mogu sve i ne moraju ništa.
Ne, bravo.
Jedna od poruka iz predstave devojčice.
Tako je. Koja je tvoja poruka bila na kraju ove predstave? Tvoja priča je bila i na kraju, koliko se ja sećam.
Mm-hmm, da.
Šta je negdje bila poruka tvoje priče?
Pa, moja priča se bavi zapravo problemom straha u javnom prostoru i uopšte pozicije žene i devojke i devojčice u javnom prostoru, problem vršnjačkog nasilja i odgovora onih koji bi trebalo da nam pomognu u tome da ga suzbijemo, da ga sprečimo i prosto da na neki adekvatan način odgovore kada se to nasilje već desi. I uopšte sama ta veza sa kasnijim neverovanjem institucijama, to jest nepoverenjem u institucije koje bi trebalo da nas zaštite onda kada se nasilje nažalost desi. Sad moja poruka uvek svim devojkama, devojčicama i ženama je budi glasna, zato što niko drugi neće biti glasan za tebe. Tako da, eto, to bi onako, budi glasna.
Hvala, devojke. Ja bih za kraj samo pozvala sve koje zanima da pogledaju predstavu, da odu na sajt, ja pretpostavljam Reflektor teatra, ili tako, da vide gde sve igrate, zato što i ova predstava kao i predstava Muškarčine se ne igra samo u Beogradu i većim gradovima, već vi putujete po manjim, da kažem tako, mestima u Srbiji. Tako da bih volela da sve pozovem da odu i da pogledaju kada igrate gde i kada ste u njihovo mesto, da dođe obavezno da pogledaju.
reflektorteatar.rs, također smo i na svim društvenim mrežama i molimo vas ljudi, pratite nas, ali nas posebno pratite kao publika i dođite na naša igranja. Predstava je nastala u okviru projekta Super Girls, gde smo radili sa devojkama i mladim ženama iz 5 gradova. Eto, Kikinda, koja je bila naše prvo gostovanje, nije bila u tom projektnom ciklusu, ali su nas pozvali ranije.
Sjajno.
Tako da se nadamo da pored ovih putovanja predstave predviđenih projektom, da će biti i drugih poziva iz drugih mesta u Srbiji, regionu, zašto ne.
Ja se stvarno nadam, iako kako ti kažeš, je nezahvalno predviđati koliko će predstava da traje, ja želim da budete glasne još mnogo, mnogo godina i stvarno pozivam sve da pogledaju predstavu, ali da prati sve drugo što radi Reflektor teatar, su stvarno fantastične i sve predstave i programe koje imate i da, da se prijavljaju i da učestvuju u vašim programima, jer stvarno samo tako možemo da razvijamo bolje društvo i da širimo svesti o rodnoj ravnopravnosti i o pravima žena i da dekonstruišemo ove razne konstrukte o kojima smo danas pričali. Mnogo vam hvala, mnogo mi je drago da ste bile moje gošće danas.
Hvala
i nadam
tebi,
se da ćemo se videti uskoro ponovo.
Bilo nam je ogromno zadovoljstvo i hvala na svim lepim rečima i ovoj prilici za razgovor.